Goeiedag lieve luisteraar. Van my kant af wil ek ook net sê baie hartlik welkom. En ek hoop jy glo my as ek vir jou sê, dis elke keer vir my 'n groot voorreg om jou uit die Here se woord te mag gesels. Vir die ouens wat nou nie gereeld na ons program luister nie, ek hoop na vandag sien julle weer ook inskakel volgende keer. Ons is besig uit die Here se woord wat ons onvoorwaardelik aanvaar as die geïnspireerde woord van God. Met die boek Hebreërs. Nou eintlik, dit het ek nou al in 'n vorige program gesê, toe ons verlede keer met die boek begin het, Hebreërs is eintlik nie 'n brief nie hoor. Dis eintlik soort van 'n preek sou ek liewer sê. En dit is gerig aan die tweede geslag Christene. Kom ons praat eers 'n bietjie daaroor voordat ons die teks lees. Jy sien die gelowiges tot wie hierdie geskrewe preek gerig is, is dan wat ek nou net genoem het, tweede geslag Christene. Dit blyk uit die preek dat hulle verhouding met die Here sy nuutheid en sy varsheid en sy tinteling so bietjie verloor het. Kan jy met hulle identifiseer? Wel, ek kan, want baie kere daar verloor mense so bietjie, ek wil amper sê jou entoesiasme, jou opgewondenheid oor die Here en oor sy woord. Nou hierdie spesifieke gelowiges se swaar kry, het eintlik vir hulle 'n baie goeie rede geword hoor om God se liefde en die waarheid van sy beloftes te begin betwyfel. Nou ek ken nie jou omstandighede nie, maar miskien is jy ook in 'n situasie waar jy sê, ag broer Johan, daar agter die mikrofoon kan jy maklik sit en praat, maar as jy geweet het wat my omstandighede is, dan sal jy verstaan dat ek ook baie keer aan die Here se beloftes begin twyfel. En ek het begrip daarvoor, liewe luisteraar, en daarom is ek so bly dat ons by die boek Hebreërs is. Jy sien, hierdie vervlouing van die Christusgelowiges destyds en hulle liefde vir God, is waarskynlik veroorsaak deurdat hulle in hulle geloofslewe vasgesteek het by die feit dat God hulle vrygespreek het. Met ander woorde, hulle het nie besef dat die vryspraak inhou dat hulle elke liewe dag van hulle lewe in alles wat hulle doen, noue kontak met God moet hê en uit daardie intieme verhouding met die Here moet lewe nie. Hulle het dit so 'n bietjie verwaarloos. Nou, die Hebreërs skrywer begin dus eintlik sy preek deur duidelik te stel hoe bevoorreg die Christusgelowiges eintlik is, naamlik dat God met jou en met my deur sy seun praat. Dit is hoe naby die mens aan God gekom het. Vroeger het God tussengangers gebruik om sy wil bekend te maak, maar nou is daar die intieme kommunikasie, naamlik deur middel van sy seun. Nou ek het verlede keer so 'n bietjie agtergrond gegee van die situasie, ek gaan nie weer daaroor praat nie. En toe het ons by die eerste versie stil gestaan. So kom ek lees nou vers 1 en 2. En dan gesels ons hoofsaaklik oor vers 2 by Hebreërs die eerste hoofstuk. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. En nou begin vers 2. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Nou jy sien, liewe luisteraar, hierdie tweede versie wys dadelik vir ons hoe naby die mens aan God gekom het. Die tussengangers van wie ons nou net gelees het, naamlik die profete en die priesters ook, hulle het sy wil bekend gemaak, maar nou is daar hierdie intieme kommunikasie tussen sy seun en ons moontlik. En hierdie openbaring, liewe luisteraar, is nie net 'n volmaakte openbaring nie hoor, maar dis ook God se finale openbaring aan ons. Jy sien, die gelowiges moet ook weet dat hulle verlosser aan die regterhand van die Vader sit. Hy is in beheer van alle dinge. Om dus hulle vertroue net in hom te plaas en net vir sy woord die hoogste agting te hê, is vir die gelowige onafwendbaar. Nou die tussengangers, ek wil oor hulle ook net 'n oombliekie ietsie sê. Maar jy sien, God het in die Ou Testamentiese tye verskeie maniere gebruik om sy boodskappe deur te gee aan mense. Hy het byvoorbeeld deur gesigte met Jesaja gepraat. Onthou jy nog Jesaja 6? Gaan kyk gerus 'n slaggie 'n bietjie in die Bybel. Hy het met Jakob gepraat deur 'n droom. Gaan kyk in Genesis 28 van vers 10 af. Met Abraham en met Moses het die Here op 'n persoonlike manier gepraat. Vertel die Bybel in Genesis 18 en ook in Exodus 31 by die 18de versie. Daarom is dit baie interessant dat ons dit voortdurend in gedagte moet hou dat die Here verskillende maniere gehad het van tevore, maar sedert Christus gekom het, sê die skrywer, het hy hoofsaaklik met ons gepraat deur die Seun. Nou die skrywer, en ek het al vir jou gesê die vorige keer, ons weet nie regtig wie dit was nie, stuur dan hierdie preek om hierdie Christusgelowiges te herinner aan alles wat die Here Jesus Christus vir hulle gedoen het en wat hy toe besig was om te doen. En tweedens, hoe hulle daaglikse verhouding met die Here daarvan moet getuig dat hulle die pad wat Christus vir hulle na God toe oopgemaak het, regtig moet gebruik. Nou, dis 'n baie belangrike aspek, ons gaan later in hierdie preek weer hierby terugkom. Want jy sien, 'n mens kan vashou aan die waarheid, en is reg om te vashou aan die waarheid, dat jy gered is, dat jy aan die Here behoort. Maar, hoe loop jy daardie pad van geloof? En dit is waar die Hebreërs skrywer baie interessante voorbeelde uit die Ou Testament gaan haal, om dit te verduidelik, maar ons sal nog daarby kom. Die skrywer begin dus eintlik sy preek in hierdie eerste twee verse, deur eers te beklemtoon dat God, alhoewel hy homself in die verlede op verskillende maniere bekend gemaak het, homself nou volmaak en finaal in Jesus Christus aan mense openbaar. Jy het dus opgelet, liewe luisteraar, en dit is vir my 'n baie, baie mooi aspek om net uit te wys. Hierdie hele beweging van die bekendstelling van God, maar noem dit as jy wil die bekendmaking van die Here, noem dit as jy wil sy openbaring, net soos jy wil, dit sal reg wees, maar daardie bekendmaking begin met God, nie aan ons kant nie. Die God wat in die verlede gehandel het, maar ook nou in hierdie eindtyd waarin jy en ek lewe, met ander woorde, tussen die Here Jesus se koms en sy tweede koms wat nog voorlê. Sodat ons wat ook nou in hierdie tyd deur die Seun gered word. Verduidelik die Hebreërs skrywer vir ons hoe die Here te werk gegaan het, naamlik deur hom self finaal aan ons bekend te maak deur sy Seun. Daar is dus kontinuïteit, want dit is dieselfde God wat handel in die skepping, deur die profete gepraat het, en nou in die eindtyd deur sy Seun. En tog, liewe luisteraar, tog is die handeling van God deur die Seun iets heel uitsonderliks en baie, baie besonders. Hoekom? Juis omdat dit die finale openbaring van God is. Hierdie openbaringsgebeure staan dus teenoor, en ek wil ook sê, dit styg in baie opsigte uit, bokant God se openbarings in die verlede. Met ander woorde, as medium van openbaring, of as jy dit anders wil sê, as voertuig van openbaring, die Seun teenoor die profete. As aard van die openbaring, die finale en die volledige openbaring, teenoor die wat die skrywer hier noem, baie keer en op baie maniere. Kom, ek sê dit andersom. Dis 'n tyd waarin die openbaring plaasvind, hierdie laaste dae teenoor die verlede. Jy sien, as ontvangers van die openbaring, staan jy en ek, ons, teenoor die voorvaders, soos hierdie prediker hier sou skryf. Die boodskap is met ander woorde vir ons baie duidelik, ons hoef glad nie daaroor te twyfel nie. Hierdie openbaring, sê hy, is 'n baie, baie groot voorreg, wat vir ons geld, nou natuurlik vir jou, vir my ook, as Nuwe Testamentiese gelowige, nie waar nie, want ons lewe mos ook in die eindtyd, ons lewe mos ook in die tyd, tussen die Here Jesus se eerste koms en sy wederkoms. En daarom sê ek, dit is ook vir ons geldig, en omdat dit 'n finale openbaring is, verg dit natuurlik onmiddellike gehoorsaamheid en ook 'n verantwoordelike geloofsbeslissing. Hy gaan nou verder daaroor uitwy tot by vers 4. Hiermee, met Christus se koms dus, as die finale openbaring van God se kant af, het die eindtyd aangebreek, sê hierdie prediker. En daarom is daar nie meer uitstel, die mens moet 'n keuse maak. Nou wil ek weer net die laaste sinnetjie lees van vers 2 en dan ook vers 3. En dan gaan ons so 'n bietjie met mekaar oor gesels. Maar omdat dit kort sinne is, gaan ek terwille van die eenheid tot by vers 4 lees. Hy sê, God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Dit is dus baie belangrik dat jy en ek hier in vers 2 en 3 spesifiek sal raak lees, dat die Here Jesus nie net, en ek sê dit met groot respek, dat die Here Jesus nie net God se segsman in die wêreld kom word het nie hoor, maar hy is self God, sê die prediker. Die God wat in die Ou Testamentiese tye met mense gepraat het. Hy het die heelal saam met die Vader geskape. En ons het al daaroor gepraat, jy sal onthou, dit staan duidelik ook in Johannes 1 vers 3 en ook in Kolossense 1 vers 16. En ek onthou spesifiek toe ons daaroor gesels het ergens die verlede, en ek verduidelik dat dit dus prakties beteken dat God drie enig, met ander woorde, en die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, betrokke was ook by die skepping. Daarom is die Here Jesus dus, so leer ons hier, die volle en dus ook die finale openbaring van God. Liewe luisteraar, Jesus Christus, wat die naaste aan sy Vader is, het hom kom bekend maak. Die persone vir wie hierdie openbaring nie voldoende is nie, moet dus weet dat daar geen ander hoër of beter openbaring as die Here Jesus Christus is nie. Hy is die volmaakte en volkome openbaring. As 'n mens vers 3 lees, en ek wil nog 'n keer daaroor gesels, kom ek lees dit net vinnig, uit hom, dis nou uit Christus, uit hom straal die heerlikheid van God. Jy sien, dis duidelik, hy is God. Uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewe beeld van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. So vers 3 is baie duidelik op hierdie punt. En daarom is dit belangrik dat jy en ek sal raak sien, die Hebreërboek verbind God se verlossingskrag aan sy skepingskrag. Dis dieselfde God wat verlos as wat ook geskep het. Met ander woorde, die krag wat die heelal geskep het en steeds in stand hou, is dieselfde krag wat vir jou en vir my van ons sondes verlos. Is dit nie 'n wonderlike gedagte hier in die Bybel nie? En daardie krag is God se krag. Dis nie maar 'n geheimsinnige, vry swewende magie of kragie hier in die ruimte nie. Nee, dit is God se krag. Hy wat alles tot stand gebring het, deur sy krag, het ook vir jou en vir my verlos deur sy krag. En daarom, liewe luisteraars, is dit verkeerd om te dink dat die Here jou sonde nie van jou kan wegneem nie. Hy kan dit wegneem, want hy is 'n kragtige, die almagtige God, en net hy is dit. Daar is dus geen sonde te groot vir die Skepper van die heelal, as sou hy dit nie kan wegneem nie. En as jy ergens in 'n motorry of miskien in 'n gevangenis na ons program luister of besiekbed vasgekluister is, of miskien stap jy in die veld, luister jy na draagbare radio en sê vir jouself, maar dit kan tog nou nie van my waar wees nie, dit voel so vir my asof die Here nie my sonde kan of wil vergewe nie. Nee, liewe luisteraar, dis presies die teenoorgestelde as wat die woord van God sê, want dit gaan ons nou nie in die eerste plek oor jou of my gevoel nie. Dit gaan oor wat God in sy woord vir ons sê. En hier sê hy baie spesifiek, en ons kan dit pertinent op ons harte bind. Hy wat alles geskep het, het ook sondaars verlos, deur wat hy op Golgotha gedoen het. Verder kan jy en ek dus dan ook weet, dat God, ons verlosser, aan die regterhand van die Vader is. Hy is in beheer van alles. En daarom, om jou vertroue op hom te plaas, en net die hoogste achting vir sy geïnspireerde woord te hê, is dus vir die gelowige onafwendbaar. Daarom aanvaar jy en ek die Bybel as die onfeilbare woord van God. Ons hoef geen twyfel te hê oor wat God se verlossingsplan is nie, en ons hoef ook geen twyfel daaroor te hê nie dat daar nie 'n ander verlossingsmoontlikheid is nie. Verlossing vir sondaars is alleen by die God van die Bybel te vind. Wat ook vir my baie opvallend is hier in vers 2b tot by vers 4, is dat wat hier verder volg in die gedeelte wat ons nou by die begin die proloog genoem het, word belangrike uitsprake oor die persoon of as jy wil die wese en die werk van die seun gemaak. En ook nog dinge geïmpliseer wat tot nou toe nie uitdruklik genoem is nie. Slegs die belangrikste word hier genoem. Hierin word dan verder gehandel oor drie stadia, mag ek het so noem. Drie verskillende stadiums in die lewe en werk van Christus. Met ander woorde, nommer 1, die tyd voor sy menswording. Nommer 2, die tyd van sy aardse bestaan. En dan derdens, die tyd na sy verhoging aan die regterhand van God, waarvan ons net gelees het. Jy sien, reeds deur Christus die Seun te noem, word uitdruklik uitdrukking gegee aan die uitnemende grootheid en aan sy besondere en unieke verhouding met God. Nou word dit verder in hierdie verse wat ons gelees het vandag tot sover, dit word verder onderstreep deurdat van die Seun gesê word dat uit hom die heerlikheid van God straal en dat hy die ewe beeld is van die wese van God. Dit beteken, liewe luisteraar, dat in en deur Jesus Christus God na sy ware wese en goddelike almag en majesteit verteenwoordig word. Wie dus met Christus te make het, het met God self te make. Christus is voor alle dinge. God het deur Christus alle dinge gemaak. Gaan kyk maar weer 'n slaggie in Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 3. Daar sal jy sien dat niks wat bestaan het ontstaan sonder dat dit deur die Seun tot stand gekom het nie. En dis ook wat die Hebreër skrywer in sy preek hierso sê. Met ander woorde, Christus onderhou ook alle dinge en God het dan vir Christus erfgenaam gemaak, eienaar van alles wat geskep is. Nou natuurlik, wanneer alle dinge sy eiendom geword het, dit word nie gesê nie. Die verband laat wel vermoed dat dit gebeur het met sy verhoging aan die regterhand van die Vader. Die Seun het eers mens geword hier op aarde en deur sy dood het hy die reiniging van sondes bewerkstellig deur sy opstanding die dood te oorwin. Christus se opstanding en sy menswording, liewe luisteraar, word duidelik geïmpliseer en so ook die vergewing van sondes deur sy dood en die oorwinning oor die dood. Dit word wel nie hier uitdruklik genoem nie, maar hierop word ook later weer in die breedvoerig ingegaan, veral by Hoofstuk 2 by vers 9 en by vers 14 byvoorbeeld, dat deur Jesus Christus die dood oorwin het. Die Seun is dus verhoog en hy die troon bestyg aan die regterhand van die Vader, die ereplek in die hemel. Hy is nou, so leer die Bybel ons hier, die maghebber oor alles en almal. Ja, selfs is Christus verhewe bokant die engele, soos duidelik blyk uit die naam wat God hom gegee het. Christus, né, dit beteken gesalfde. En hier leer ons nou, Christus is verhewe bo die engele. Hoekom? Want jy sien, die engele is geskape wesens. Maar Christus het altyd bestaan, saam met die Vader en saam met die Heilige Gees. Hulle is ewigheidswesens. Nou, hierdie naam, Christus, verteenwoordig dan ook sy verhewe, sy alles oortreffende koninklike majesteit. O, liewe luisteraar, wat hierdie naam is, word nie hier spesifiek gesê nie. Die vyfde versie laat wel dink dat dit die titel Seun van God is, maar ook natuurlik die titels God en Here word aan hom toegeken. Nou, ons gaan nie vandag by vers 8 en 9 kom nie, maar as jylle vooruit wil gryp, dan sal jylle sien dat die Here Jesus Christus ook Here genoem word. Filippense 2 vers 11 ook, wat vir ons duidelik sê, die Bybel leer Christus is die Here. Hy is saam met sy Vader deel van die goddelike drie-eenheid. En die verhevenheid waarvan hierdie naam dus uitdrukking is, word in vers 5 tot by vers 14 geillustreer aan die hand van Ou Testamentiese uitsprake, veral in die psalms. Maar ons sal van volgende keer af daaroor moet gesels, want ek sien my tyd is eintlik besig om uit te loop. Nou, hiermee word daar 'n onmiddellike verband gelê tussen skrifgedeeltes van die Ou Testament en die Christus gebeure. Met ander woorde, liewe luisteraar, die Here Jesus Christus word verbind aan die Ou Testamentiese beloftes van die profete byvoorbeeld. Die geboorte van die Here Jesus is nie iets wat, mag ek die uitdrukking gebruik, per toeval of onverwags as het ware voortgekom uit God se raadsplan nie. Dit was van alle tye af in God se raadsplan. Die betrokke skrifgedeeltes waaraan ook aangehaal gaan word uit die Ou Testament, word sonder meer deur hierdie prediker gesien as profetiese getuienis oor Christus en wat met hom gebeur het. Daarom byvoorbeeld in die Ou Testament het hierdie uitsprake of op 'n Israelitiese koning geslaan, dink nou maar aan 2 Samuel 7 vers 14, ons het al dikwels verwys na daardie gedeelte, want dit is ook in hierdie verband baie belangrik, of Psalm 2 vers 7, of selfs Psalm 45 vers 7 en 8, 110 vers 1, of dit kan natuurlik nie net slaan op die Israelitiese koning nie. Daardie uitsprake in die Ou Testament kan ook op God slaan. Gaan kyk nou maar in Psalm 102 vers 26 tot 28. Kom ek sê dit so om. Die belangrikste vir my, liewe luisteraar, is dat hierdeur bewys gelewer word van die verhevenheid van Christus bo die engele, die mees verhewe van alle wesens. En die uitsprake van die skrif is vir jou en vir my mos nou betroubaar en gesaghebbend. Ook hierdie gedeelte is baie interessant en op 'n kunstige manier opgebou. En mes sou dit lank kon uithap, mekaar haal, maar ons gaan volgende keer daaroor praat, want as jy nou so lank dit wil merkies maak in jou Bybel, want iemand het vir my laat weet, sy teken alles aan, so vinnig as wat ek praat, probeer sy aanteken, maar sy maak merkies en onthou sy dit net beter. Die gedeelte sal ingedeel kan word in vers 5 tot 6 en dan 7 tot 12 en vers 13 tot 14. Jy sal sien, dit is interessante gedeeltes, want voordat ek afstap van hierdie program, wil ek net ietsie sê dan oor die engele. Jy sien, die skrywer sê in Hosea 1 vers 4, dat God 'n naam aan Jesus gegee het, wat voortreffliker is as die engele sin. Nou, dis 'n interessante opmerking, want Christus en die engele word hier in verband gebring. Hoekom? Die gelowiges tot wie hierdie preek destyds gerig is, het die engele feitelik as aanbiddingswaardige wesens beskou. Hulle het selfs gedink dat die engele hoër is as Jesus. En nou ooreed die Hebreërs skrywer hulle, dat die engele nie net laer is as die Seun nie, maar in werklikheid in diens van die Seun en tot voordeel van die gelowiges, met ander woorde van die Christene, gegee is. En dis vir ons 'n baie belangrike opmerking, liewe luisteraar. Daarom moet 'n mens ook daarop let, dat die Here Jesus nie net 'n naam het wat voortreffliker is as die engelese nie, maar ook sy verkondiging is meer gesagvol. Jy sien, reeds aan die engele moes die mense gehoorsaam wees. Soveel te meer is dit nou nodig ten opsigte van die woorde van Jesus. Dit is die betoog van die Hebreërs skrywer. En hierdie gehoorsaamheid beteken dat gelowiges nie net hoor wat die Here sê nie, maar dat hulle ook moet doen wat hy wil hê. En ek dink op hierdie noot moet ons ophou, liewe luisteraar, want ons tyd het uitgeloop. Ek groet jou dan op hierdie wonderlike, wonderlike hoogtepunt oor wie die Here Jesus Christus is. Lees het weer in Hebreërs 1 vers 1 tot 4 en dan sal jy saam met my wil sê, Halleluja, loof die Here. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.